Професорка, акцијата е водена, вели МВР, од 2019 година. Во исто време практично се издавани и пасошите на познатите криминалци, како што тврди опозицијата. Логично ли е, можно ли е толку време да трае одредена акција за разоткривање на некаква криминална структура внатре во МВР, која што издава македонски пасоши со друг идентитет на други, на трети лица?
Па јас сега можам да зборувам само на основа на теорија, на основа на она што значи криминалистика или начин на кој се водат овој тип на предходни постапки. Сепак, испроведување на една ваква акција не е истрага, туку е предходна постапка на во која се применети, сигурна сум за тоа, повеќе мерки. Почнувајќи од дознавањето, па понатаму до воспоставување на сите чекори за проверка, откривање, следење, документирање и до крај утврдување на целта на таа акција и мотивите за тоа. И логично е, сосема логично една ваков тип на акција да трае долго, затоа што еден најобичен пример, ако се издаде патна исправа за лице на основа на украден идентитет, вие од тоа лице имате само фотографија. Вие не знаете на кого му се издава тој пасош. И затоа, ако немало веднаш информација од некого, од укажувачот внатре, да се знае дека на тоа лице му се издал фалсификуван пасош со украден идентитет, тогаш информацијата се добива од после и треба да се идентификува. Кој е тоа лице на кој му издадено ти од фотографијата, не знаете на кого се однесува. Понатаму да се утврди каде таа патна исправа ќе се користи, за да се утврди и целите на издавањето на таа патна исправа. И се понатаму кои се лицата, да се идентификуваат, да се утврди целта заради што е издадена таква исправа и до каде може сето тоа да води ако станува збор за некаква организирана криминална активност. И сите тие активности се бараат повеќе време. И ако станува збор за акција, најчесто се воспоставуваат таков тип на активности кога нешто станало, се добиле информации повеќе кратни дека нешто е појава или станува поголем проблем, за да се види што се случува и кој се е вклучен, значи се анализираат сите аспекти од тој настан, за да на крајот се донесе заклучок дека тие и тие учествувале во тоа и тоа заради тоа и тоа, обезбедени се или сите, најтешко е да се обезбедат сите докази за сето тоа што сакате после да го тврдите и затоа се прават тој тип на оперативни обработки и акции во Министерството и тие вообичаено траат долго време, така да за мене не е невообичаено што акцијата траела толку долго, може да се применат и мерките на контролирано издавање, па следење, ако се знаело за некого, па да се види каде ќе оди. Се зборувам само, реков, на основа на теорија, да, што немам никаква информација од внатре.
Да. Господи Тасева, во моментов се приведени 9 лица, по едно се трага, кое што било надворешен соработник, тие се сите вработени внатре во МВР. Повторно, опозицијата тврди дека не е возможно да се одвива такво нешто во МВР без да знаат високи раководни структури, без да бидат запознаени, без тие практично да даваат амин на издавањето на патните исправи македонски на лица кои што се сметаат за познати криминалци. Според вашето искуство, познавање на работите, можно ли е вакво нешто?
Знаете што, за издавање на патна исправа постои процедура. Значи, таа процедура вклучува и повеќе лица внатре во самата институција кои што учествуваат во постапката на од почеток поднесување на барање до одобрување на тоа барање и издавање на патната исправа. Значи, затоа тука треба да се види што се случувало внатре и како, зошто за тајле механизмите на контрола кои што постојат внатре во постапката за издавање на патна исправа. Значи, во тој дел апсолутно треба добро да се расчисти целата, верувам дека и тоа е опфатено со оперативната акција за утврдување на целосната слика на тој настан. Значи, сигурно дека тоа се треба да се утврди. Исто така, една таква оперативна акција, ако ние зборуваме дека сега имало и случаеви хипотетички на издавање и во ситуација кога се знае дека станува збор за украден идентитет или кога веќе се дознало па да се види до кој обем е таа акција и кој се таа ситуација, тоа недозволено или нелегално однесување, во таквите ситуации за оперативните акции мора да бидат запознаени и највисоките луѓоти. Таа одлука се носи на највисоко ниво на МВР, но и во соработка со јавен обвинител. Значи, за тоа се што се обсервирало во таа ситуација, во таа акција, морале да бидат запознаени и највисоките врвови во МВР и во јавното обвинителство.